Lucien Etxezarretak, zuzendutako maiatz edizioek liburu berriak aurkeztu berri dituzte. Gaur, Xabi Kestorenek bere liburua aurkezten dauku, bere titulua Uztaritzeko kotilunak.
Uztaritzeko kotilunekin sartuko gira, Xabi Kestoren, ez duzu ikusten bere jantzi guziekin, argazkiak badira liburuan, Uztaritzen badute mundu berezi bat, kotilunena, eta ere joaldunekin ez dakit nahazten duena pixka bat edo. Xabi Kestoren, ze nahi izan duzu kontatu liburu elebidun bat da hori, eh? Eta bere bidai bat bezala nola topatzen duen eskual kultura, pixka bat Nikola senditu diat, nola ikusten duk hori edo?
Orduan lan nahiko pertsonala da, saiatzen naiz emozioak lantzen, eta liburu hori, agian etzen liburu bat idazteko proiektu bat, astapenean, hasi nintzen notak botatzen, eta notak botatzen dituen batez ere nire telefonoan, eta momentuan berean sentitzen dituen gauzak, eta gero pixkanaka, materia hori bildu nuen eta saiatu nintzen ulertzen zer bazen horren gibelean. Azkenean iduritzen zait hiru gauza biltzen dituela. Alde batetik jauterien tradizioa. Horrek ezakit bizitasun berri bat hartzen du azken urteetan Euskal Herrian. Eta batez ere gazteek sustaturik. Eta ulertu nahi nuen zer bazen horren gibelean. Gero bazen ere nik hogei urte pasatu nituen eta hor piskat kasualitatez sartu nintzen talde horretan eta horrekin ere topo egin nuen Euskal Herriaren egoerarekin. Eta hori ere niretzat ere piska bat hausnartu nahi nuen eta nun kokatu nire burua ere egoera horretan. Eta azkena da nahiko pertsonala da, niri bizipenak dira. Hiru gauza horiek piskat nahasten dira kontakizun batean. Eta testu ingurua orduan da Uztaritzeko jauteria. Ba, joan den astean bukatu ditugu eta ospatu dugu azken ateraldia joan dena astean kideekin eta horretarako timinga azkenan bikaina da, zera aurkeztu diet lana joan den igandean eta hor gaur zuen aintzinean naiz, eta ara, besterik gabe.
Zer da eragina holako iauterieri lotua den gauza da hori, eh?
Bai.
Zer, jendeak beti ikusten da hor zure liburuan, jendearen parte hartze eskasa, atzerritarrak bazinezte bezala edo hori pixkarte harridura agertzen dugu batzutan nire testuan.
Egia da, joaldunez ibiltzen girelarik egian topatzen gira errealitate batekin eta txokea batzutan pixka bat bortitza da. Baina ez ditu bakarrik alde honak, kondatu nahi ditut biak. Bi mundu horiek kondatu nahi ditut, bada alde batetik engaiatzen den gizarte bat. Eta euskara biziarazten duen gizarte bat. Eta zeharreman garatzen duen gizarte honek, ba beste gizartearekin, ba gian pixka bat sematikoa da, baina gehiago kontsumista, individualista dena. Eta nola pixka azkenean jauterien bidez lortzen dugun zerbait lotzen denen artean.
Kanpoko jende asko sartu da Uztaritzen bereziki, bikoiztu da hango jendetza, eta azken batean lapur diren kontua da. Ikusten dira kantaldiak, herriak kantuz, iauteriak eta horrek eragin baikorra horrek uketen alduela erten duzu.
Bai, uste dut eta nire desmartxan ere horretarako interesgarria zen niretzat euskara testua bi hizkuntzetan egitea. Lehenik idatzi dut euskaraz banuelako beharra ere lehen aldiz nire bilaldian idazteko euskaraz. Baina gero notak berriz hartzean alako joko bat egin dut euskara eta frantsesaren artean. Noiz baita alde batetik binortasunak ditu dalako eta ezin batuka. Eta bestetik ere badela betxi euskalduna zirelarik alako gogoeta zer idazten dut euskaraz nire inguruko entzat edo saiatzen aiz pizka bat urrunago joaiten. Eta nun kokatzen dut nire nortasuna horretan. Eta iduritzen zait azkenean idazkera garaikideak balio duela gauzak probatzeko. Eta bola, pixkat ikerketa pertsonala da, baina zer egiten aldugun, nola idazten aldugun, ba, azkenean bi kulturetakoak girelari.
Txidota orkestea, Xabi Kestorene beraz irakaslea da, erriko langilei bereziki itzulia da, bere lana, eta bestalde itzultzaile bikaina gertu zaigu, lehen itzulpena frantsesera, gero Asularen liburuarena egin duela urte bat, laguntzak eskatu genituen ez ginoen ezer lortu, binan bota, bota errefera edo egin
zen. Asularen gero. Bat,
gero.
Asulari baimena eskatu nantzigona erraz.
Bereala, ez?
Bereala, ba.
Internet ez.
Zeruko internet berezia da.
No, egia da.
Berbada debruekin da asularen ez dakiko.
Ama jazken urteak pasatu nituen gero itzultzen, orduan konparatuz lan hori pixka bat izan zen gehiago joko bat eta plazer bat niretzat. Eta horretarako nahi nuen forma nahiko harina, ez nuen gauza astun bat egin nahi, eta azkenean izan ditudan oi hartzun positiboenetan izan da pertsona batek edo bik errandi dala azkenean aspalitik ez zutela euskaraz edo ez bat ere irakurri. Odan hori niretzat biziki plazera garria zen. Garran ez dut definitzeko gogoan dirik, baina definitzeko tan bada mugimendu bat nik hainitz maite dudana, deitzen dena, seiatuko nahi zitzultzen, baina ekritur dela virreel, edo ez fikziozko narrazioak. Hori da hainitz maite dudana mugimendua, hori narritzen da errealitate batean, eta hortan sortzen du narrazio bat. Baina ez da astapena edo bukaera duen da gehiago saiatzen da bizi arazten bizipen bat, hori da. Oan ez fikziozko narrazioa, hola definituko nuke.
Entzundugu Xabi Castorren ustaritzeko kotilunak liburu elebiduna aurkezten maiatz argitaletxean prezioa 10 eurotan.